Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelümüzü men güzel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da rayetlere şol sağında 16 yaşını yetin yetkincekleri pasport verilmeğinin toktadılmağına yarım yıldan kovrak vaxt geçti. Kanun önce pasport almağı borçlu rayetler içirki pasportlarını henidem alıp bilmeyarlar. Hakimetler kanuna ters geleyen bu yağdayın sebeplerini düşündürmeyarka rayetlerin dokumensiz kalmağı durmuşunu kıyınlaştırıyar. Balkan vilayetine 16 yaşı doğulan ve vilayet içinde yazığa duran rayetlere İçerki pasportun verilmezliğine 7 aydan kovrak vaxt geçti. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin söylerine göre yerli migrasi işyerleri içerki pasport için blankların yoktuğuna ederler.
Pasport üçün blankalar çap edilmeyeri, onu çap etmek üçün devlet ruhsat vermeyeri. 7 aydan qovraq vaqt veri Türkmenistan'da rayetlik pasportlarının elektron çipli görünüşler üçün nusholuru tayarlanyarı.
Dip migrasiya qulluğunun Balkanlı işgari gürün verdi. Türkmen başarılı polisi işgariler olsa 2025 yılın devamında rayetlerin içerki pasportlarının dolu çipli görünüşe geçirilmeğinin planlaştırılandığına ederler. Adatlık ulan anonim urlaşan migrasiya ve Polisiya vekilleri tiyada pasport üçin derur serişteleri, şol sanda çipleri Xitaydan satın almağın Türkmenistan'ın aydın giyiciler kerhanasına tavşırlandığına ilerler. Bu maglumatları ağzalan kerhananın ve yurdun migrasiya kulluklarının vekillerinin resmi görünüşte tasdikladıp olmadı. Oktyabr ayında Türkmenistan'da içerki pasportun tiyada görünüşü tasdiklanıptı ve onun yakın vaxta dolanışıga girdilmeğinin planlaştırılandığı aydılıptı. Ama EYM şol vaqtta rayetlere içerki pasportun berilmeginin giyiciktirilmeginin sebepleri ve bu yağdayın tiyada pasportun dolanışı girdilmegi bilen bağlanışıgının bolup bolmazlığı varada resmi derecede düşündürüş berilmendi. Türkmenistan'ın kanuni düzgünlerine göre pasportun bir ayın devamında tayyarlanmağı göz önünde tutuluyor. Yadırki vaqtta en çimayla pasportsızga alan rayetlere vaqtlayın dokument berliyar. Türkmen başlı polisi işgari şeyle gurrun verdi.
Türkmen başlı yaşlar ve pasport almağı zerurluğu olan rayetlerimiz için dine onların şahsiyetini tasdiklayan vaqtlayın. Yani 3 ay mühletli kipil namı veriyarız.
Azatlıklın anonim urlaşan kanun koruyucunun sözlerine göre berliyen vaqtlayın kipil namanın ıhtiyarlığı çekli olup ol pasportın ornunu dolu tutmayar.
Meselim, serhet yakasında kulluk edyen çağılarının yanına barcak olyan inataların pasportı zerurluğu çıksa, onları bu kipil hatı bilen serhet davat ve köytün dağyalı serhet yakı yerlere barıp bilmeyerler. Onların vaqtlayın resmi namısı ol yerde yürümeyer. Banktan kredi alma üçin hem vaqtlayın kipil nama yaramayar, pasportun asıl nusqası gerek bolyar.
Dip polisiya işgari aydar. Türkmenistan'da rayetler içerki pasportun berilmezligi bilen bağlı yağdaylar soňky aylarda paýtahtda ve ýurdun beýleki vilayetlerinde hem ýüze çykdy. 16 ýaşyna ýeten oglanlar ve gyzlar Aşgabatda ve Ahal vilayetiniň etraplarında şol sanda Göktepe'de içerki rayet pasportlaryny güz aýlarynda alyp bilmendi. Şonda zatlyň habarçysy käberleriň 6 aý bäri pasporta garaşýandygyny bir yıla olay vaxt veri dokumentini alıp bilmeyenlerin hem bardığını haber veripti. Şonda haldaki pasport bölümünün işgari pasport verme üçin zerur blankların yoktuğuna edipti. Türkmenistan'ın hakimetleri iladın pasport almaktaki uzağa çeken kıyınçılıkları varada resmi düşündürüş bermen gelerler. Hem iladın dokument almaktaki kıyınçılıkları dine içerki pasportlar bilen çeklenmeyer. Türkmenistan'ın rayetleri barka ağırlaşan iktisadi kıyınçılıklar ve köpçülükleyin işsizlik zirarlı yurdun daşına gitmeye inançlarlar emasiya hatçılığı için zerur biometrik pasport almaktaki dürlü kıyınçılıklar en çimeyil veriyim rayetlerin önüne bövetalyar. Tutuş yurtu önce migrasiya kulluklarında bir yıldan artık uzağı çeken novatlardan başka da adamların dokument edinmeğine bövetalyan dilden edilyen dürlü pätkilçilikler dörödülyar. 2023 yılın devamında kemilik yaşına yetmedik çağaları olan rayetlere daşar yurt pasportının berilmezliğine değişli yağdaylar köpöldü. Şeyle de 3 nesilde karındaşlarının arasında cinayete çekilenlerin yoktu. olduğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmedik rayatlara dışarı yurt pasportlarını bermekten yüz övrüldü. Rayatların SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadat namaları esasında hem pasport berilmegi inkar edildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde uçur ve otlu biletlerinin yetmezçiliği yitileşiyer. Yolcular uçuru bilet taptırmayandığını, online el yeterli olmadık otlu biletlerini satın almak için de onun devlet bahasının üstüne yeni 50 götürümünü para hükmünde vermeye mecbur bolyandıklarına yerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 23. yanvarda Sevit'ten malumat verdi.
Hazır Türkmen Avat Asabat uğru boyunca uçurları bilet satın alıp bulmayar. Üngüzde günleri ve heptelere bilet taptırmayar. Sol sebeple su günler otlu bilen siyahı diyen yolcuların sanı arttı. Bu olsa otlu biletlerin devlet bahasının üstüne para alınıp verilmek yalı hadiselerin mevcu mevne getirdi.
Deyip Türkmen Avatlı yaşaycı anonim şertte haberçimize gurrun verdi. Haberçimizin tasdiklamağına göre hazır kvaktı demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin resmi sahipasından elektron biletleri online tas satın alıp bulmayarı. Biletler demir yol işyerlerinin üstü bilen yürüte araçlar tarafından satılıyarı.
Olar hazır devlet bahası 76 manat olan kupe urnu biletleri 120 manattan satyarlar.
Deyip Türkmenavatlı yolcu anonim şertte haberçimize gurrun verdi. 23. yanvarda Adatlık Türkmen Demir Yolları Agentliğinin Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin resmi web sahipasından 24. yanvar bilen 6. fevral aralığında elektron biletleri online satın almağa sinanıştı. Bu hizmetin gidiş uğru, haberlaşmak mağlumatları ve yeri saylamak bölümleri göreymeğe kadalı işleyen yalı olup görünüyor. Yönü otluda oturacak yerini saylap, tölüğü geçirmek bölümüne yeteninde sahipa hatardan çıkıyor. Türkmenistan'da otlu biletlerini demir yolların resmi web sahipasından online satın almak mümkünçülüğü bundan 5 yıl çemesi ozal yolu koyuldu. Şundan beri yolcular biletleri online satın almakta kinçlik çekendikleri barada iyi giderli haber verip geliyorlar. Yurtta otlu ve uçur biletlerinin novuttaki gıtçılığı Tadeyil Bayramı'nın önü sırasında 25-30. Dekabr aralığında yüze çıkıp başladı. Bu vaka Aşşavat bilen velayet merkezlerinin arasında yolcu noğlarının yığcamlaşma ulen utoştu. Bu yağdayın fonunda haberçilerimiz otlu uçur ve taksilerin bahasının epesli gımmatlandığını, peteklerin devlet bahasının üstüne para alınıp verilmeyi yağlı hadisaların bolup geçendiğini haber verdiler. Türkmenistan'da belirlenilen mühüm bayramçılıkların ön sırasında ve iziyanında sevitara transport katnoları işçenleşiyer. Sevitlerin arasında bar olan transport ulgomları ilatın talaplarını kanaatlandırıp bilmeyer. Azatlık tədeyil bayram çılığından beri aradan 20 günden kurak vaktin geçendiğine karamazdan Levap Aşşavat uğru boyunca bilet gıtçılığının saklanıp kalmağının sebeplerini hazırlıkça anıklap bilmedi. Redaktanın bu arada Türkmen Demir Yolları Agentliği ile haberlaşıp telefon arkalı komentari almak sinanışıkları hem onun netice vermedi. Bu aralıkta Levapların ençemesi otluğunun hopsuzluğuna göz ölçülü ediyen polisi işyerlerinin özlerini medeniyetsiz eden ettilikle alıp baryandığını aydıp oların yolcuları hormat koymayandığını belli yer.
Türkmenabat Aşkavat odlusunda polisi işyerleri kapıyını kakman duyduğansız kupe işiklerini açıp içeri seyrederler. Bu yağday 12 saatlik siyahatın devamında ağzından 4-5 kez kaytalanır. Olar yolcuların alkagollü içkileri içip içmeyenliğini barlayandıklarını ederler. Uklap yatan ayalı yılların üstü açık mı yaş bebekli eneler çağalarını emdiriyer mi oları bulur gızıklandırmayar. Kaytam olar yatan zinanların üstü açılan olsa bolup yatışın nekili deyip oların mertebesini kemsitmeye çalışar.
Deyip Türkmenavatlı yolcu gurrun verdi. Yurdun bir devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri uçur ve otlu biletlerinin yetmezçiliği şolsanda biletlerin devlet bahasının üstüne para alınıp verilmeyi barada haber vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk ýetmezçiligi agyrlygyna galýar problemany resmi derejede boyun almayan häkimetler çözgüdün ýerine ýylada basyşyny artdyrýarka çörek, un ýaly azygyň gyçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky tapawudy görkezýär we ýylatyň arasynda dartgynlyk döredýär. Owa ýaşaýjylary şäherlerdäki azyk üçinçiligi ganymat hasaplaýarlar. Şäheriň döwlet dükanlarynda çörek az mukdarda bolsa-da günde satylýar. Eğer ovalarda olsa bir neçe ünlep asla bolmayar deyip azatlık bilen gürleşen ova yaşayıcılara ederler. Hatta Aşgabatın yaşayıcıları hem çetki etraplarının dövlet dükkanlarında azıgı üçünçülüğünün merkezi etraplarından has koşaktığını belliyerler. Dip Aşgabatın yaşayıcısı eder. Paytaktın yaşayıcıları en çemel veri devam eden azı kıtçılığı zararlı dövlet dükkanlarında uzak vaxtlap novutta durup çörek, un satın almalı olyarlar. Azı kıtçılığı sebepli dövlet dükkanlarında iyidi üzülmeyen novutlarda davalar hatta yakalaşıklar hem yığı yığıdan döreyer. Şehirde olsa paytaktı yağda yurdun beylik yerlerinden hat kanimat hataplanyar. Ovalar öz yaşayan yerlerinde yağdayın mundan hem ağırdığına ederler. Hatta paytaktın etegindeki ovaların yaşayıcıları öz dükkanlarında çörek un yali zerur azygyň seyrek satylýanlygy sebäpli paýtagtda barmağa özlerini mejbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki yaşayıcıları bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlylygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy Azatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistandaky habarçylarymyz bu meselelerin ýyllar boýy dowam edip gelýänligini, emma ýokary ýetipli döwlet resmiýetleriniň problemany açyk gözgämeýänligini bellýärler. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilata batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowaty durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek Çörek satın almağı baran rayetleri nuvatlardan kovdi, takladi ve cerime saldi. Emma polisiyanın basışına paytaxt yaşayıcıları da sezi var olyar. Son aylarda kanun koruyucu daraların işgalleri devlet dükkanlarında 3'ten artık çörek satın alan rayetleri saklap olurun çöreklerini ellerinden aldılar. Ýitik tasady kynçylyklary baştan geçiren Türkmenistanyň döwlet dükanlarında adam başyna ardan bahadan diňe 3 buhanky çörek satylýar. Emma çörek nowaty duranlaryň ählisine dükanlara çörekiň çäkli möçberde berilmegi sebäpli ýetmeýär. Türkmenistanda azyk howpsuzlygynyň berje edilýänligini ulan eden türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Agyr iktisady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň haritlaryň we hyzmatlaryň ýetigiderli gymmatlamagynyň arasynda köp Hocalık devlet dükkanlarında subsidiyerlenen bahadan satılayan adıga dolu karşılığı olup kalyar. Ema gününü zordan gören yaşayıcılar çörüğün ve onun kapitalından mühleti geçen haritleri satın almak yali koşmaça batışa hem tedi var ediliyar. Şol bıraktırı öz hocalığında adık öndüreyen şol sağında gök önüm pahta yağını ve çörük pişirip satyan rayetlara karşı reyit geçiriliyar. Türkmen resmiyeleri ilat edilen şeyli batışın sebeplerini düşündürmeyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyňda siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Daşoz welaýatynyň merkezi şäherinde täze döredilýän 4-nji saglyk öýüne saglyk işgärlerini, şol sandalyk manlary we şepaat uýalaryny işe almak prosesi geçirilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu saglyk öýüne işe yerleşmek üçin saglyk işgärlerini resmilere müňlerçe dollar möçüründe para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyň yerli saglyk pudowundaky ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmeleri şol sanda saglyk edarasyna işe yerleşmäge synanşan daşowly lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň bir näçesi gurrun berdiler.
Saglyk öýüne 250 metr lukman, şepaat uýusy we arasyçylyk işgärleri işe alynýar. İse alma prosesi aukcion görnüşünde geçirilýär. Ýagny ritmiler kim köp para berse, sony İse alýarlar. Sorulýan impit paranyň müçberi 40 000 manatdan başlanýar. Eger bir taýlyk işgäri mundan köp para hudurlysa, onda 40 000 manat beren raýat İse alynmaýar we onuň puly ýygyna berilýär.
Dip saglyk pudogundaky çeşmämiz aýtdy. Bellese 40 000 manat ýurdun merkezi bankynyň resmi kursunda 11400 dollaryň gara bazar nirhinde 2000 amerikan dollaryna barabar bolýar. Gurun edilýän 4-nji saglyk öýi Ozolky Sapar Murat Ataýewiç Niýazow adyndaky etrawa degişli bolan Baltyar Zaman Owasynyň Owa hassahanasydy. Bu owa Türkmenistanyň dolandyryş çäk guruluşynyň meselelerini çözmegiň tertibi hakyndaky kanuna laýyklykda 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Daşoz şäheriniň çägine goşulupdy. Şondan soňra häkimetler bu owa hassahanasyny şäheriň 4-njy saglyk öýi etmek kararyna geldiler. Mundan Ozol şäherde 3, ýagny 1-nji, 2-nji, 3-nji saglyk öýleri hereket edýärdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren çeşmelerimiz we saglyk işgärleri iň köp paranyň saglyk öýüniň içindäki dermanhana işe yerleşmek isleýänlerden sorulýar. Andygyny hem belleýärler.
Dermanhana işe alınacak 3 yukarı dereceli işlerin her birinden sorulan paranın möçveri 150 manada barabar. Bu resmi kursta 42.800 dollara gara bazarın nırhında 7.5 mün Amerikan dolarına dendir. Bunun sebebi devlet dermanhanalarının en pullu bir kanun kazançlı kârların biri olmağı olan bağlanışıklı. Sebebi devlet dermanhanalarındaki korrupciyanı hiç kim bağırlamayar, hasap sorumayar. Dermanhana işgärleri halkın hasabına tezi öylüri maşinleri satın alıyarlar.
Dip çeşmemiz aytta. Onun tasdiklamagyna görä işe yerleşen saglyk işgärlerinden alınýan paralar vilayet saglyk bölümünün ve vilayet häkimliginin saglygy saklayış bölümüne jogapkär resmilerinin arasında paylaşylýar. Adatlyň baýdylanlar barada gurrun edilýän saglyk öýü we vilayetiň saglyk resmileri bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudoklarda giňden ýaýrandygy, raýatlaryň tam süpürji bolmakdan başlap tä ýokary VIP-lere çenli islendik işe yerleşmek üçin para bermäge mecbur bolýandygy barada adatlygyň habarçylary iýdi derli maglumat berip gelýärler. 2022-nji ýylyň aprelinde Balkan welaýatynda habarçylarymyz şol döwür Türkmenbaşy şäherinde täze açylyp ulanmagy berilen köpürli hassahana işe yerleşmek isleyen medisina işgärlerinden yüzlerçe müň manat para alynýandygyny habar berdiler. Adatlygyň bu maglumatyndan bir näçe hepde soň Aşgabatdan hassahana ýöri dermo toporu iverilip, saglyk edarasında ulu gowrumly barlyg işi geçirilipdi. Bir näçe jogapkär resminiň şol sandy hassahananyň baş lukmanynyň tusu edilendigi barada habar ýaýrady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Ýurdun döwlet telewizionyasy korrupsiýa jinayetlerinde aýplanýanlary wagtal-wagtal görkezse-de, ýokarda aýdylanlar barada hiç ýyly habar bermeýär. Transparency International guramasynyň korrupsiýa barada geçen ýylyň Anvarında çap eden sonkı indiksinde Türkmenistan dünyada ve Merkezi Aziya devletlerinin arasında en pes baha alanların biri olup ona 19 bal berildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris.
23 январда Русиянын Украинанын Инсеме шаарына Султанда пайтыт Киева урон соңку ракета дарбаларынын нетижесинде бир нече адам өлдү ве ярыланды. Бу аарлыкта Украинанын тутуш тебитлеринде кува хүжүмүнө каршы дуйдуруш сигналдары ыгылан эдилди. Киевде хүжүмдө азындан бир аял маскалы хилак болду, сейледе 9 адам, Султанда жеткинчек бир оглон яраланды. Бу барада хаким Виталий Кличко ве шахар администрациясынын башлыгы Роман Папко Telegram каналында маалым эттилер. Кличко пайтахтын 3, ягъни Печерскка, Свято-Шинскка ве Саламянскка этрапларына зарба урлондугуна айтты. 8 адам кеселхана жерлештирилди деп Кличко язгы калдырды. 13 жашлы бир оглуну жеринде медицина химаяты берилди деп ол кошумча маалымат берди. Украинанын эң ири экинчи шаары Харковда Русиянын KH-22 кысымлы ракеталары райт мактатлы деталары урды. Бу барада регионал хаким Олег Снехубов Telegram'da хабар берди. Зарбалардын нетижесинде 28 адам яраланды. 56 ве 40 жашлы эки аял кыйнансакта хилак болду деп Снехубов белледи. Ол жазгысына доолулугуна веран эдилен көп катлы Ясы Исайнын суратларын хим беркитти. Ясы Исайлары билим эдарасы ве башка да динге айт максатларына ниетленен инфраструктура веран эдилди деп Снехубов белледи ве муну Новотагы террор акты деп атландырды. Русиянын ракеталары күн ортодагы Днепропетровск регионунун Павлоград шаарына хем нысана алдылар. Регионал хаким Серхий Лысак Telegram'da хүжүмдө азындан бир адамдын өлөндүгүнө айтты. Русия соңку кептелер Украинанын райт нысаналарына зарбаларын яйбаңладып, көп саны адам пидаларына, скетлере ве маддий зыяна себеп болуяр. Русия күн ортодагы Харьков шаарына хат көп нысана алыяр. Украинанын харабаларынын маалыматына көрө, диңе 29 декабр 2 январ аралыгында Русия Украинанын шаарларына Иранды өндүрүлгөн дроннорун ве каанатты ракеталарын 500 саанысын атыптыр. Адаты болмадык жыгызымлыктагы хүжүмлөр Украинанын хува хүжүмүндөн корунуч укыйплалыгына хем агрым салыяр. Барха азалян ук дәрләр президент Владимир Зеленскийнин Киева берилгән харби химаяты арттырмак буенча чагырышлары итмегенә кетирди.
Азатлык радиосы Instagram'da Түркмөнстан маарыдагы иң соңку ве таада маалыматтары инде Азатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азатлык радиосу. Кадырлы диңгезчилер, сунун менен хабарлар күндөлүгү кеплесиңизди жемлеярбыз. Азатлың толқынларында қалың.